Sveiki, gerbim klausytojai, ekspertai patarė laidą eteryje, Darius Matas prie mikrofono. Gruodžio 10 dieną, tai yra vakar, minėjome Tarptautinę žmogaus teisių dieną. Su kokiais iššūkiais tenka susidurti Lietuvoje ir kadangi mūsų teisės yra pažeidžiamos, apie tai mes kalbame šiandien laidoje. Pokalbis su Vytauto Didžiojo universiteto mokslo prorektore, profesorė Julija Kiršienė. Labai diena.
Labai diena.
Ir portalo Mano teisės redaktorė Jūratė Juškaitė. Labas.
Sveiki.
Kaip apskritai yra suprantamos žmogaus teisės Lietuvoje? Man toks susidaro kartais įspūdis, kad žmonės jie žiūri pakankamai, na, su tokiu atstumu ir gal kažkaip kaip į kokį neigiamą reiškinį, kad jeigu žmogaus teisės, vadinasi, šalia kažkas jau skūsis ir bus kažkas blogai. Jums nėra tokio neigiamo tokios konotacijos?
Na, iš tiesų, prieš pradant tą mūsų tokią diskusiją, aš tokį norėčiau užduoti ir klausytojams, ir vat jum dariau, ir Jūratė, tokį retorinį klausimą, kuris gal aktualus prieš mūsų kalėdų šventę. Na, kokio gyvenimo jūs palinkėtumėt savo ir savo artimiesiam? Tai yra, ar jūs palinkėtumėt vienišo, skurdaus, bjauraus, trumpo gyvenimo? Ar jūs vis dėlto palinkėtumėt pilnavertiško, kokybiško ir gero gyvenimo? Na, tai man regis, atsakymas visiems yra akivaizdus, kad kiekvieno iš mūsų gyvenimas yra vertingas ir kiekvienas mes norime gyventi pilnavertišką, kokybišką, gerą gyvenimą. Ir žmogaus teisės yra apie tai. Žmogaus teisės yra apie tai, kad mes visi norime gyventi kokybiškai. Ir, na, jeigu aš paklausčiau, o ką tai reiškia, vat jums konkrečiai, va Dariu ar Jūratė, kas jums yra kokybiškas gyvenimas, na, turbūt ir atsakymai vėlgi būtų gana panašus, kaip kiekvienas įsivaizduojam tą kokybišką gyvenimą. Ir, na, toksai gerai žinomas Oksfordo universiteto profesorius Jonas Finnis, jisai yra, na, suvedęs tą kokybišką, pilnavertišką žmogaus gyvenimą į tokius 7 pagrindinius, pamatinius gėrius. Tai, aišku, vienas iš tokių gėrių yra gyvybė, antras gėris yra žinios, suvokimas, žinojimas, trečias gėris yra draugystė, ketvirtas yra estetinė patirtis. Na, penktasis, kaip tai atrodytų keista, bet penktasis gėris, kurį išskiria Jonas Finnis, yra žaidimas. Šeštasis yra praktinis protingumas. Ir septintasis – religija. Tai visos žmogaus teisės yra realiai vienai par kitaip susijusios su šitais pamatiniais žmogaus gėriais ir apie juos yra diskutuojama nuo pačių seniausių laikų, įvairių filosofų, bet iš tiesų, jeigu mes pradėtumėm klasifikuoti, vardinti tas teises, tai vienai par kitaip rastumėm, kad jos yra susijusios tais gėriais.
Vis tik tam tikrų žmogaus teisių iššūkių jų nutinka, ne tik Lietuvoje, pasaulyje, Europos Sąjungos šalyse. Šiuo metu, pažvelgus į Lietuvos situaciją, Rate, kokius matote dažniausius iššūkius susijusius su žmogaus teisėm?
Na, aš gal pradėsiu truputėlį nuo toliau. Man atrodo, kad dabar viešoje erdvėje, galima sakyti, dominuoja kultūrinių teisių pripažinimo klausimas. Tai tarkim, pripažinkime, kad egzistuoja, tarkim, LGBT, pripažinkime teisės moterims, na, moterų teisės truputėlį galima ir plačiau jos įsiveda, ne tik į kultūrinės teisės, translyčiai, tarkim, žmonės ir visi kiti. Tai yra iš tikrųjų labai svarbios problemos, bet man atrodo, kas yra šiuo atveju gana dažnai pamirštama, tai yra ekonominės žmogaus teisės. Ir dėl to atsiranda toks viešo erdvėje susipriešinimas, ar nesakoma, žiūrėkit, man antstolis, tarkim, na, čia viena irgi iš aktualių problemų, nuskaičiuoja didžiąją dalį mano atlyginimo ir aš neturiu iš ko gyventi. Man nebeužtenka to, kas lieka. Ar tai yra normalus gyvenimas, ar tai yra tai, ką Jurgita pasako, tai turbūt ne. Tai mums tai nepatinka ir netinka. Bet mes apie tai mažokai diskutuojame apie tai, kad ekonominės teisės, tai yra žmogaus galimybė oriai gyventi, tai yra taip pat žmogaus teisė. Ir, na, bet to viešoje uždominavusios yra tos kultūrinės teisės, kurios iš principo yra iš tikrųjų labai svarbios ir toms grupėms, tiems žmonėms, kurie priklauso toms grupėms, jos yra ypač svarbios, tarkim, translyčiams žmonėms, nors jų yra nedaug, bet jų pripažinimo, egzistavimo, ar ne, pasakymo, kad taip jūs esat ir taip jūs turi tam tikras teisės, tai yra labai svarbus aspektas. Ir Na, tas teisės, jos truputėlį, tos kultūrinės teisės dažniau yra, jas galima truputėlį šiek tiek suskandalizuoti, supriešinti su kitom visuomenės grupėm, pasakyti, kad jie vat, visko nori, reikalauja, bet jūs vat, neturit kažko, kas yra, tarkim, kasdienė duona. Ir man atrodo, viešoje ir vėl Lietuvoje ta tokia priešprieša jaučiasi, nors iš tikrųjų mes visi kaip ir ateinam iš tos pačios pozicijos, kad mes tiesiog norim visi gerai gyventi.
Aš prisimenu, viename interviu, profesorė, su jumis skaičiau, kad jūs teigiate, kad na, Lietuvoje dažnai, Lietuvos gyventojai dažnai atrodo, kad žmogaus teisės yra visiškai tolimas ir neaktualus klausimas, ir tai labiau rūpi gal socialiai pažeidžiamiausiam visuomenės grupėm. Ir jūs teigiate, kad priešingai, iš tikrųjų reikėtų na, tai suvokti kaip visiems svarbų dalyką. Kodėl taip yra? Ar mes nemokame atpažinti, kuomet teisės yra pažeidžiamos?
Na, iš tiesų, aš manau, kad kiekvienas ginčas, beveik kiekvienas ginčas, kuris kyla na, visuomenėje, jis būna susijęs su žmogaus teisėmis. Ir na, vat, pastarųjų dienų vos keli, atrodo, aš tiesiog sekiau per medijas, kokia buvo informacija. Na, keletą pavyzdžių. Pavyzdžiui, na, vat, selas pasistatė namą ir dabar rengiamasi jį nugriauti dėl to, kad, na, jis pažeidžia tam tikras taisyklės dėl to, kad jis yra parke, ar ne? Ir klausimas čia yra, ar čia yra kokia žmogaus teisė ar ne? Na, viena vertus, taip tai yra nuosavybės teisė. Mes kalbam apie nuosavybės teisę ir mes visi norim, kad mūsų nuosavybės teisė būtų ginama. Bet kuo mes labiau plečiam šitą nuosavybės teisę, ar ne, tuo reiškia, kad na, tam tikros kitos teisės arba laisvės bus siaurinamos. Pavyzdžiui, judėjimo laisvė, ar ne? Jeigu aš turiu na, žemės klypą prie ežero kranto, tai ar mano nuosavybės teisė turi būti tokia plati, kad nieks negalėtų prieiti prie to ežero kranto, ar vis dėlto jinai turi būti na, šiek tiek siaurinama tiek, kad būtų užtikrindama judėjimo laisvė ir atitinkamai galėtų žmonės prieiti prie to ežero kranto. Na, kitas pavyzdys, na, pavyzdžiui, vienoje iš gimnazijų iškilo problema, jog vaikai nusirašinėjo, mokytojas juos atitinkamai nubaudė ir tai staiga iškilo į viešumą, nes direktorius na, mokytojui pareiškė tam tikras pretenzijas. Na, iš tiesų, šiek tiek liūdna, kad tas viskas iškilo į viešumą, nes realiai kalba eina apie vaikus ir tai yra labai pažeidžiama grupė visuomenės. Ir labai gaila, kad nebuvo tam tikrų procedūrų, procesų, kurie leistų jiems viduje išsispręsti šitą problemą. Kad vis dėlto, na, tiek mokytojas, tiek vaikai negalėjo išsispręsti mediacijos būdu ar kažkokiu kitokiu būdu ir nusistatyti, kasgi teisus toj situacijoj. Tai iš tiesų, na, pavyzdžiui, tėvai skambinami direktoriui, ar jie tokiu atveju gynė savo vaikų teises, o galbūt jie darė meškos paslaugą tiems savo vaikams. Mes nežinome tiksliai, kaip ten viskas susiklostė toj situacijoj, bet realiai, vat, kiekviena šita situacija, jinai parodo, kad to žmogaus teisės yra labai platus dalykas. Na, vat, pavyzdžiui, dar vienas, kadangi aš švietimu labai domiuosi, yra kalbama apie stojamojo balo kortelės kėlimą. Stojant į aukštąsias mokyklas. Ir man tada klausimas yra ne apie tai, ar aukšta ta kartelė, ar žema ta kartelė, ar gal dar aukštesnės reikia tos kortelės. Man klausimas kyla apie tai, o kaip bus su tais vaikais, kurie galbūt yra kaimiškuose regionuose, gal jie neturi tokių gerų mokytojų ir galbūt jiems prieinamumas į aukštąjį mokslą sumažės. Kaip bus su vaikais, kurie, pavyzdžiui, yra su negale ir jiems pasiekti tą na, vienokį ar kitokį balą yra daug sudėtingiau. Ir tada, na, iš tiesų kyla klausimas, o kaip bus šitos visuomenės grupės prieinamumas užtikrinamas į mokslą. Nes mokslas, na, šiuolaikiniai visuomeniai nėra kažkokia privilegija, nėra prabanga. Tai yra, na, turėtų būti visiems prieinamas dalykas.
Netrodo, kad kartais Lietuvoje žmonės dar yra linkę, na, susitaikyti su tuo, kad jų teisės yra pažeidžiamos ir tai priimti kaip na, įprastą dalyką ir dėl to galbūt kartais net nesuvokiama, kad mūsų pačių teisės yra pažeidžiamos.
Iš vienos pusės taip, bet man atrodo, kad žmonės vis labiau ir dažniau ir daugiau supranta, kad tokie dalykai kaip jų teisės ar ne, tam tikros teisės egzistuoja. Bet kitas klausimas, į ką jie atsiremia ir į ką mes, kaip nevyriausybiniai organizacijoje dirbantys žmonės irgi atsiremiam, žmonės mums skambina. Ir tarkim, Na, prieš keletą dienų gavau skambutį iš moters, kuri patiria nuolatinį smurtą šeimoje. Ji norėtų iš to santykio išeiti. Lietuvoje yra specialiai pagalbos centrai, į kuriuos galima pasiskambinti. Na, ir jie pakonsultuos, suteiks informaciją, galbūt nukreips nemokamą teisinę pagalbą, kuri Lietuvoje yra ypač prastos kokybės. Ir, o tarkim, krizių centrų Lietuvoje, kaip tokių, yra tik kai kuriuose savivaldybėse. Jų yra berods 16, jeigu aš nesumaišysiu skaičiaus. Ir tarkim, prieš porą savaičių buvau Panevėžyje ir na, viename iš tų centrų, tai jo vadovė pasakoja apie tai, kad ta krizinis centras yra praktiškai išlaikomas iš aukų, jie kažkur eina pas kažkokius ūkininkus, surenka kažkokias bulves, skambina verslininkams, verslininkai kažką paukoja. Savivaldybė tik išlaiko pastatą. Vadinasi, tai yra nuolatinis vargas ir nuolatinis galvojimas, kaip žmogui, kuris bando išeiti iš tų smurtinių santykių, smurto rato, padėti. Ar tai reiškia, kad mes turime tikrai aiškiai funkcionuojančią sistemą, kur tu žinai, kad jeigu, tarkim, aš patiriu smurtą, aš galiu iš to išeiti ir man padės, dėja, aš to šiandien negaliu pasakyti. Ir tų situacijų yra daugiau. Ta prasme, mes jau pradedam suprast, kad tas teisės turim, bet tada klausimas yra iš tikrųjų, kur yra ta sistema, kuri galėtų padėti išeiti iš kažkokių situacijų arba galėtų padėti užtikrinti tas teisės.
Aš klausytojams priminsiu, šiandien laidoje ekspertai patarė, kalbame apie tai, kamgi turėtų rūpėti žmogaus teisės ir kaip žinote, ar mūsų teisės nėra pažeidžiamos. Mano pašnekovė šiandien studijoje Vytauto Didžiojo universiteto mokslo prorektorė profesorė Julija Kiršienė ir portalo Mano teisės redaktorė Jūratė Juškaitė. Padarykime trumpą pertrauką ir pratęsime pokalbį visai netrukus. Tęsime pokalbį, kalbame šiandien apie tai, kadagi žinoti, ar mūsų teisės nėra pažeidžiamos ir kur būtų galima kreiptis ir kaip tokia situacija būtų galima spręsti, jeigu kartais taip nutiktų. Pokalbį su Vytauto Didžiojo universiteto mokslo prorektorė profesorė Julija Kiršienė ir portalo Mano teisės redaktorė Jūratė Juškaitė. Kalbėjome apie tai, kad vis tik yra tų iššūkių Lietuvoje susijusių su žmogaus teisėmis, kartais žmonės, kurių teisės yra pažeidžiamos, net nelabai turi kur kreiptis. Vis tik, ar yra kažkoks mechanizmas, kažkoks būdas, ką daryti, jeigu aš vis tik man atrodo, kad mano teisės yra pažeidžiamos, į ką aš galiu kreiptis?
Na, turbūt priklauso, kokia tai yra sritis. Kaip minėjau anksčiau, Lietuvos Respublikos įstatymai garantuoja, tarkim, nemokamą teisinę pagalbą. Bet vėlgi neseniai žmogaus teisų stebėjimo institutas darė tyrimą apie tos nemokamos teisinės pagalbos kokybę, tai išties tie advokatai, kurie dirba šioje srityje, yra užpildyti bylomis, jie nelabai gali kokybiškai atlikti savo darbo, o tai yra iš tikrųjų viena esminių teisių, ne? Teisė, kad aš, jeigu neturiu pakankamai pinigų, negaliu pasisamdyti advokato, kad valstybės paskirtas atstovas man padėtų susitvarkyti su šita situacija. Tai man atrodo, čia yra vienas toks rimtesnių skaudulių užtikrinant realiai tas teisės. Na, o kitais atvejais, turbūt žiūrint, koks tas pažeidimas, kaip žmogus įsivaizduoja, kokia ta situacija, iš tikrųjų galima kreiptis į nevyriausybinės organizacijas, jie tikrai stengiasi konsultuoti, padėti, nukreipti kažkur. Bet skylėta.
Profesorė, kaip jums atrodo, iš tikrųjų, ar valstybinį lygmenį pakankamai dėmesio yra skiriama žmogaus teisėm, jų ūkdymų, užtikrinimų?
Na, aš į šitą klausimą norėčiau gal truputį plačiau pasižiūrėti. Ir kalbant apie teises, labai irgi akcentuoti kitą aspektą, kad kiekviena teisė kartu reiškia pareigą. Tai yra, jeigu kažkas turi teisę, vadinasi, jisai turi. Iš kitos pusės kažkas turi pareigą. Ir jeigu viena vertus mes norim, kad mūsų teisės būtų užtikrintos, mes kaip visuomenės nariai privalom prisimti pareigas, kad kitų žmonių teisės būtų užtikrintos. Ir na, kai kalbama bendrai apie visuomenę, tai yra tam tikri, aš išskirčiau tam tikrus indikatorius, kurie padeda įvertinti, o kokia yra situacija su žmogaus teise. Tai viena iš tokių indikatorių, na, mes galim visi čia įsivertinti, yra tolerancija. Tai yra tolerancija kitoniškumui, tolerancija įvairoviai, taip pat tolerancija netgi nesėkmiai. Tai yra, na, iš tikrųjų lietuviai, jie bijo nesėkmių, nes mes esam labai netolerantiški tom nesėkmėm, klaidom. Kitas indikatorius, kuris yra labai reikšmingas, kalbant apie žmogaus teisės, tai yra empatija. Tai yra sugebėjimas suprasti, kaip jaučiasi kitas. Ir tai kartu, aišku, susiję su meilė savo, meilė savo artimui. Ir aišku, taip pat nemažiau reikšmingas visuomeniai yra įtraukimas visuomenės narių, ar ne, į sprendimų priėmimą, kaip jaučiasi tie visuomenės nariai, ar iš tiesų jie jaučiasi įtraukti į visuomenę, į demokratinį gyvenimą, ar jie jaučiasi beviltiškai atskirti, nieko negalintis, bejėgiai. Tai yra labai reikšmingas indikatorius. Ir jų įgalinimas. Tai yra įgalinimas, jautimas, kad aš galiu kažką padaryti. Tai va tos visos struktūros, na, visuomeninės organizacijos, nemokama teisinė pagalba, procesai tam tikrai, jie turėtų įgalinti visuomenės narius savo teises ginti arba užtikrinti savo laisvės. Na ir aišku, yra tam tikri instituciniai indikatoriai. Tai yra, na, kiek mūsų visuomeniai yra gajos nevyriausybinės organizacijos. Na, turbūt kiekvienas iš mūsų atsakytumėm, kad dėja jų yra labai mažai, aktyvumas jose visuomenės yra labai mažas. Ir, na, kitas indikatorius yra pasitikėjimas valdžia ir valdžios pasitikėjimas mumis. Tai dėja, na, jeigu įsivertintumėm kiekvieną iš tų indikatorių, pamatytumėm, kad situacija yra... Na, jeigu netragiška, tai bent jau labai, labai gana bloga. Na, pavyzdžiui, buvo toks daromas tyrimas apie empatiją mūsų viso, na, 63 šalyse. Iš tikrųjų, Michigano universiteto profesorius darė tokį tyrimą. Lietuva buvo paskutinėje vietoje pagal empatijos lygį. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad na, mes negalvojam apie šalia esančius artimus žmonės. Ir ką daryti? Na, aš labai tikiu švietimu. Pati aš iš tikrųjų labai tikiu švietimu ir galvoju, kad jeigu nuo pat na, darželio, vidurinės, pradinės mokyklos į švietimą būtų įvestas daug didesnis dėmesys emociniam intelektui. Ne tik intelekto koeficientui, tai yra kuo daugiau žinoti faktų, žinių, išmokti, atkartoti ir taip toliau, bet va, būtent į gebėjimą susikalbėti su kitais žmonėm, juos suprasti, spręsti konfliktinės situacijas, atlaikyti stresą, būti lankščiam. Tai vat emociniam intelektui iš tikrųjų lavinime yra skiriama labai daug dėmesio ir tai jau padėtų iš pat pradžių visuomeniai kurti tą sveikesnę atmosferą ir tuo pačiu užtikrinti žmogaus teises. Nes teisinės institucijos jau yra ultima ratio, kaip sakoma, pati paskutinė viltis, kur galima tas pažįstas teisės ginti.
Besibėgiant mūsų laikui laidos, aš dar nečiau įrantį pasiklausti, gal irgi kažkokio patarimo, pavyzdžiui, mūsų klausytėjimų, kurie klausosi dabar ir galvoja, na, o kaipgi mes galim prisidėti prie to, kad na, Lietuvoje būtų šiek tiek geriau gyventi kitiems. Nuo ko galima pradėti? Nuo ko tą toleranciją savo galima ugdyti?
Toks labai platus klausimas ir labai, labai sudėtingas, nes bet koks atsakymas į jį mane pastato į pamokslaujančią poziciją, turbūt ir sakymą, ką mes turėtumėm daryti, ko ir neturėtumėm daryti. Bet man atrodo, profesorė, kaip ir įvardino vieną iš svarbiausių aspektų, tai yra empatija ir atvirumą, suvokimą, kad bet kokiu atveju, kad mes kažkokiu aspektu, beveik absoliuti dauguma mūsų visuomenės, atsiduriam vienu ar kitu savo gyvenimo periodu, pažeidžiamoje grupėje. Ta prasme, kad mes niekada nebūsim tie, kurie visada esam galios pozicijoje, mes visada kada nors savo gyvenime tikrai atsidursime toje pozicijoje, kur sakysim atkreipkit dėmesį ir į mane, arba man reikia to, man reikia tokios ir tokios jūsų pagalbos. Ir man atrodo, jeigu šituo principu vadovautumėmės, tai turbūt ta situacija po truputėlį gerėtų. Ir na, tas tu galios pozicijos truputėlį atsisakymas ir bandymas kažkaip rasti konsensusą, bandyti kalbėtis vieni su kitais, man atrodo, galėtų būti receptas, bet aš tikrai receptų labai nenoriu siūlyti čia.
Na kągi, receptų gal iš tikrųjų nereikia, gal tai reikia daugiau tos empatijos ir viskas po truputį turėtų keistis į gerąją pusę. Tai labai dėkoju savo pašnekovėm, klausytojam priminsiu, kad šiandien laidoje kalbėjomės su Vytauto Didžiojo universiteto mokslo prorektorė profesorė Julija Kiršienė. Ačiū Jums.
Ačiū.
Bei portalo Mano Teisės redaktorė Jūratė Juškaitė. Ačiū.
Dėkui.
Dėkui visiems klausytojams, kurie buvote kartu su laida ekspertai patarė. Aš Darius Matas priminsiu, kad visus laidų įrašus taip pat galite rasti ir Žinių radijo archyve tinklapyje žiniuradijas.lt. Iki.